สำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนดีๆและเกรดอันงดงามก็ต้องภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนกันตั้งแต่ในห้องเรียนแล้วก็อาจจะกลับไปศึกษาต่อกันที่บ้านนะคะหรือบางคนค่ะพยายามที่จะเป็นอัจฉริยะข้ามคืนค่ะโดยการอ่านทบทวนตำรากันแบบไม่หลับไม่นอนนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ไมเคิลสกาลินอาจารย์ด้านจิตวิทยาและระบบประสาทจากมหาวิทยาลัยเบลเลอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐเท็กซัสผู้มุ่งเน้นการสอนบทเรียนที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตอันเป็นผลมาจากการขาดการนอนหลับนั้นพบผลเสียจากการขาดการพักผ่อนค่ะว่าผู้ที่ขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอจะส่งผลให้ขาดสมาธิมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์และเพิ่มความเสี่ยงของโรคต่างๆได้ค่ะปรากฏว่าในตอนแรกนักศึกษาก็ดูจะเข้าอกเข้าใจเรื่องของความสำคัญในการนอนหลับนะคะแต่สุดท้ายก็กลับทำไม่ได้สักทีค่ะอาจารย์ไมเคิลจึงกลับมาด้วยแนวคิดใหม่ที่กระตุ้นให้นักศึกษาพักผ่อนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยการไปเพิ่มคะแนนช่วงสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นการสอบที่ตัดสินเกรดของการเรียนวิชาของเขาโดยกำหนดให้นักศึกษานอนหลับอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันนะคะเป็นเวลา5วันก่อนการสอบปลายภาคซึ่งอาจารย์จะเพิ่มคะแนนให้2ถึง3คะแนนสำหรับนักศึกษาที่นอนหลับมากขึ้นปรากฏว่าวิธีนี้ได้ผลเกินคาดเลยค่ะอาจารย์ไมเคิลพบว่านักศึกษาที่นอนหลับมากขึ้นจะทำคะแนนได้ดีขึ้นแม้ว่าจะเป็นชั้นเรียนที่แตกต่างกันก็ตามโดยพบว่านักศึกษา8คนจาก18คนที่เลือกนอนหลับมากขึ้นจะทำคะแนนได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้นอนหลับเพียงพอราว5คะแนนทีเดียวและให้ผลเดียวกันในชั้นเรียนอื่นๆด้วยและคะแนนที่ได้มาก็มาจากผลงานของนักศึกษาเองล้วนๆนะคะก่อนที่จะมีการเพิ่มคะแนนพิเศษให้ค่ะนายแดเนียลเบสเซนจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดผู้ศึกษาเรื่องการนอนหลับอีกเหมือนกันออกมาสนับสนุนแนวคิดการศึกษาเรื่องการนอนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะโดยบอกว่าผู้เรียนที่พยายามจะเป็นอัจฉริยะข้ามคืนหรือที่เรียกกันว่าแครมพยายามจะอ่านหนังสือทบทวนตำราหามรุ่งหามค่ำเพื่อการสอบปลายภาคนั้นมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบที่ไม่ดีนักค่ะข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC แนะนำให้คนในวัยผู้ใหญ่พักผ่อนอย่างน้อยเวลา7ชั่วโมงนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแต่กลับพบว่าคนอเมริกันนั้นนอนน้อยค่ะหลับน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันแล้วโดยนายแดเนียลและอาจารย์ไมเคิลก็ได้ให้คำแนะนำถึงการนอนหลับที่ดีต่อสุขภาพกันนะคะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ควรเป็นแบบอย่างในการสร้างพฤติกรรมการนอนที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนนอกจากนี้หลีกเลี่ยงการมองหรือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างโทรทัศน์หรือสมาร์ทโฟนก่อนนอนงดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน6ชั่วโมงก่อนนอนค่ะพยายามปรับเวลานอนให้ตรงกันและเหมือนกันทุกๆวันหรือหากยังไม่สามารถนอนหลับได้หลังจากเอนกายลงบนเตียงภายใน10นาทีแล้วก็ขอให้ลุกขึ้นมาเขียนสิ่งที่กำลังคิดวนอยู่ในสมองออกไปนะคะเพื่อจัดการเรื่องราวรบกวนหัวใจก่อนนอนค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน